อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟัง Podcast
หนังสิรายงานอันหนึ่งเห็นว่า1คนจาก4คนที่เป็นคนไมเกรนที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพที่อยู่ในประเทศรัสเซียเป็นคนเห็นวิกฤตการณ์ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับความเชี่ยวชาญของพวกเขาเจ้าและเห็นให้สูญเสียด้านเศรษฐกิจหลายถึง100ล้านดอลลาร์ต่อปีและเสียหายพวกเขาเจ้านําด้วยบัดนี้พวกเขาเจ้ามองเบิ่งวิธีการอันใดผลสําหรับคนไมเกรนจะซอกวิกฤตงานทําที่ถูกต้องตามระดับความสํานิสํานานของพวกเขาเจ้าและการประสบการณ์ในด้านวิกฤตงานทําของพวกเขาเจ้าคนไมเกรนแม่นคนต่างประเทศหรืออพยพที่มาอยู่ในประเทศรัสเซียอย่างถาวรท่านมาซินเป็นอพยพอายุ41ปีที่มาฮอดมาถึงประเทศรัสเซียกับเมียและลูก2คนในข่าว3ปีก่อนนี้ท่านเป็นนักวิสาหกิจไฟฟ้าอยู่ที่ดูฮอกในภาคเหนือของประเทศอิรักแต่เมื่อไอซิสควบคุมเขตดังกล่าวท่านปบลบหนีซึ่งท่านเล่าสู่ฟังว่า
I've worked as an electrical engineer for 9 years in Duhok cityAnd I am trying to look and to find job, but unfortunately I have applied many times to work in many places by websites like...
ท่านเข้าไปเลบานอนกับครอบครัว3ปีต่อจากนั้นท่านและครอบครัวมาฮอดมาถึงประเทศรัสเซียแต่ท่านยังซอกวิกงานทําในด้านวิชาชีพของท่านอยู่ท่านมาซินเว้าว่าการคาดเคลื่อนความประสบการณ์กับวิกงานในท้องถิ่นและการมีปัญหาในด้านภาษาแม้นเป็นปัญหาอันใหญ่โตที่สุดสําหรับทานและเมียของทานที่ก็ซอกวิกฤตในท่านเป็นนายครู
They always ask that the applicant have local experience and for us our experience are from other countries. Another reason why we are not employed is that our language must be
อิงตามหนังสือรายงานในเดือนมีนาคม2021โดย Committee for Economic Development of Australia1คนจาก4คนที่เป็นคนไมเกรนที่เชี่ยวชาญในประเทศรัสเซียเห็นวิกฤตการณ์ที่เป็นวิกฤตงานทําที่ต่ํากว่าความเชี่ยวชาญที่พวกเขามีหนังสือรายงานนั้นเห็นว่าการที่พวกเขาบ่ได้เวียกที่ถูกต้องกับความสํานิสํานานของพวกเขาเฮ็ดให้พวกเขาสูญเสียเงินค้ําเป็นอย่างน้อย1250ล้านดอลลาร์ในท่านค่าแรงงานในระยะเวลาระหว่าง2013-2018เดวิดฟอร์บส์เป็นผู้ควบคุม Senior Employment Coordinators หน้าที่ Settlement Service International ที่เป็นองค์การจัดตั้งที่สุดสวยอพยพและชุมชนคนไมเกรนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศรัสเซียท่านเว้าว่า
I think a lot of people have this misconception that getting employment is as simple as, you know, getting the education or getting the qualification and then the job naturally comes. And that's just not the case, not for skilled migrants and not for Australians either. And I think the difficult part with skilled migrants is that they have no idea what these pathways to employment are. And when you go to skilled jobs in particular, which are a lot more complex, a lot more niche, and the recruitment process around them are a lot longer and a lot more difficult. And there's a lot more chances for them to stumble up in that process. So I think
มันเป็นสิ่งสําคัญที่คนที่อยู่ในออสเตรเลียใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญจะรู้จักวิธีการเป็นแนวใดสําหรับวิกฤตงานทําในกรณีของพวกเขาเฟรดมอลลอยเป็นในหน้าที่ถึกลงทะเบียนในด้าน Migration และเป็นผู้อำนวยการของ Connecting Group นอกจากสุดสวยคนเกี่ยวกับการห้องข้อเอาวีซ่าซอกวิกฤตการทําอันเหมาะสมเมื่อมาฮอดมาถึงประเทศรัสเซียแล้ว Connecting Group ก็คัดเลือกเอานายหน้าที่สุดสวยนายจ้างซอกหาเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญที่ต้องการแต่ซอกบ่ได้บ่มีในท้องถิ่นเองมอลอยเว้าว่า
Quite often there's occupation-specific licensing or registration or even tickets that they may need to obtain. So white cards, blue cards for construction trade or working at heights or if they're working with children, they'll be working with children certificates. It all sort of depends on specifically on the occupation. There may also be some gap training that they need to do.
มันสําคัญที่คนมาเรียนจะรู้ว่าพวกเขาต้องมีอนุญาตหรือการลงทะเบียนอันถูกต้องกับอาชีพอันเฉพาะของพวกเขาญาณังนาดีนาเบนเวนิติสเป็นคนเขียนชีวประวัติเพื่อห้องข้อวิกฤตงานทําเป็นแคเรียร์โค้ชและผู้คัดเลือกเอาผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ NB Career Consulting ญาณังสุดสวยคนที่ซอกวิกฤตงานทําที่ถูกต้องและประสานกับนายจ้างผู้สุดสวยพวกเจ้าซอกคนที่ถูกกับวิกฤตงานของพวกเจ้าญาณังเว้าว่า
Another recommendation is to do a lot of market research. So doing searches for job adverts online and looking at the way that recruiters are communicating these jobs and the words and the phrases that they are using in these adverts, and make sure that the similar language is used when preparing the CV. So that
เลื่อยไปเหตุผลอันนึงที่ด้วยเหตุใดผู้ห้องขอเอาเวียกงานทําถึกปฏิเสธอยู่เรื่อยๆแม้นที่พวกเจ้าบ่ใช้ศัพท์ความเว้าอันถูกต้องกับการเขียนชีวประวัติของพวกเจ้าคือชีวประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับการศึกษาการประสบการณ์ในด้านวิกฤตงานทําเพื่อห้องขอเวียกงานทํายะนางก็บอกให้ฮู้ว่า
One of the things that happens is when people are struggling to get a job, they will start to apply for any job they see advertised that might fall into their category. But this can actually be very detrimental because if a recruiter
มันก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะแหน่ใส่คือจะโจงใส่เรียกที่เอาห้องขอเอา
then they feel that person's wasting their time and not reading the job adverts.So they'll stop reading their CV. So make sure that they are reading what the recruiter is looking for in terms of experience for that job.
อิงตามท่านมอลอย
Often as well, if they're constantly rejected, they need to reassess whether they're willing to take a step down to be able to get into the industry, get into a company, and then work their way back to the height of the position they were while they were overseas. And as I mentioned on licensing, sometimes they come here with a permanent residency visa but don't have the license to work within their specific occupation or trade. So they may get a job as a trades assistant, if it's an electrician, for example, gain experience.
บางครั้งบางคราวคนมาแรนอาจต้องก้าวขึ้นหลังแล้วก็ทําการเดินก้าวเหมือนหน้าเมื่อพวกเจ้ามีความลึงแกนกับระบบการในท้องที่ออสเตรเลียสมรรถภาพอุตสาหกรรมและวิธีการการเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ท่านมอรอยก็บอกอีกว่ามันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่จะหาเอาตําแหน่งในท้องถิ่นที่พัวพันกับเวียกงานของเฮาแล้วใส่มันเป็นบอลกระโดดขึ้นสูงท่านก็แถมอีกว่าบางทีภาษาและการสื่อสารกันต้องถึกพัฒนาการขึ้นเพื่อเวียกงานของนายจ้างยะนางเบนวีนิสตี้ว่าว่า
Another tip is to do lots of networking so LinkedIn is a good tool to connect with business leaders so connecting with people that employ people with the skill set that the migrant has and looking for job opportunities using LinkedIn if there are phone numbers on job adverts ringing up the recruiters and having a chat to them building relationships finding out where their skills are best fitted on the market so rather than just applying for jobs having conversations with people
มันสําคัญที่ผู้ห้องขอเอาเวียกจะมีการโอ้ร่วมกันกับผู้คัดเอาคนเฮ็ดเวียกแทนที่จะมีเพียงแต่ห้องขอเอาเวียกงานผ่านทางออนไลน์ซื้อๆยะนางแอบบี้โจซีเป็นผู้จัดการโครงการการก่อสร้างและการพัฒนาการยะนางเฮ็ดวิกิจการอยู่ในประเทศอินเดียและซาอุดิอาระเบียในท่านเป็นอาร์คิเต็กและผู้จัดการด้านดีไซน์เป็นเวลายืดยาวถึง16ปีและถือหน้าที่ตําแหน่งนานาอย่างร่วมด้วยโครงการต่างๆดังการพัฒนาการยะนางมาฮอดมาถึงประเทศรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์2020แล้วได้เวียกเฮ็ดในเดือนมิถุนายนปี2020ยะนางโจซี่ว่าว่า
She reworked on my CV, she reworded it completely and she said people don't manually sit and read it anymore, it goes through a computer system. So you need to have those catchwords. So she kind of tutored me on that. Terminologies used were very different. We call it as a more of a feasibility study and a pre-construction study, whereas here it's called a business case. So when I had to explain what I had done, she said, you know what? This is what it is called here.
เมื่อยานางได้เวียกเป็น career consultant แล้วมันกินเวลาเพียงแต่6สัปดาห์ที่ซอกเวียกไหมDavid Forbes, the Settlement Service International, Wawa.
And we've actually found that even though how we work here is slightly differently, but because they have that overseas experience, they've got new ways of solving traditional problems. And we found that that civil company thought that these guys were absolutely fantastic. They were really, really happy with the work they're performing and they were so grateful to be there. That they
เมื่อคนมาแรนที่มีความสำนึกสำนานได้เวียกถูกต้องแล้วพวกเจ้ามีมากมายที่จะเสริมสร้างองค์การจัดตั้งต่างๆในออสเตรเลีย
สำหรับ Like, Share ให้ติดตาม SBS Lao ที่ Facebook